Αγαπητέ ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Στον θρίαμβο της οργής μας, τώρα ας τρέξουμε να εχμαλωτήσουμε αυτά εδώ τα τέρατα. Και τότε, αγαπημένε ή αγαπημένη μου, αυτή η καρδιά, και δείχνει ο καθένας τη δική του χορογραφία, θέλει να σου δώσει μια γλυκιά ανταμοιβή. Μας τραγούδησαν η μοχθηρή μάγισσα και βασίλισσα της Δαμασκού Αρμίντα, μαζί με τον σαρακινό βασιλιά της Ιερουσαλήμ Αργκάντε, αμφότεροι πρόσωπα φανταστικά, και υπάρχει λόγος και μάλιστα πολλαπλός. Και όχι, για την ώρα σας πλαχνίζομαι πρωινιάτικα και δεν σας πείζω με την υπόθεση του Ρινάλντο της όπερας του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ σε λιμπρέτο του Τζάκομο Ρώσι, ο οποίος το πήρε από τον Άρον Χιλ, ο οποίος βασίστηκε στο ηρωικό έπος του Τορκουάτο Τάσο Τζερουσαλέμε Λιμπεράτα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα το αποφύγετε αργά ή γρήγορα. Κάποια στιγμή θα σας πω για την υπόθεση. Σήμερα, φίλοι ακροατές, όμως, θα σταθώ στη συμβολική σημασία της έναρξής μας, η οποία πρώτα και κύρια είναι ένα ντουέτο δύο τύπων, σας είπα πρόσωπα φανταστικά, που ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια κοινή απειλή. Και τη στιγμή που τους συναντήσαμε, είτε πιστεύουν πάρα πολύ στον εαυτό τους, είτε καθόλου και τραγουδούν για να πάρουν κουράγιο, είτε και τα τρία. Ακόμα δεν βγάζω νόημα, το νιώθω, αλλά ας πούμε τις καλημέρες μας και όλα θα μπουν στη θέση τους. Ακόμα και το βίσμα στο δεύτερο μικρόφωνο. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας από δύο μικρόφωνα σήμερα και όπως πάντα τη μουσική μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι και μαζοχιστές εχθροί της εκπομπής, έχω από καιρό αναγγείλει πως σε αυτή την πλέον πέμπτη ραδιοπερίοδο της εκπομπής που διανύουμε θα δοκιμάσουμε και κάποια νέα πράγματα, για καλό ή για κακό. Ένα από αυτά θα είναι, και σήμερα είναι, το να προσκαλώ στο σήμερα ανθρώπους που εκτιμώ σε μια ελεύθερη συζήτηση με αφορμή μουσική που αγαπούμε και που θα μοιραζόμαστε μαζί σας. Οπότε, στο πρώτο, πιλωτικό, και αν μας βγει θα έχουμε και συνέχεια. Σήμερα και με τον Παριμέξη έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη μεντζοσοπράνο, ποιήτρια, μεταφράστρια, παραγωγό του τρίτου προγράμματος και φίλη Λένια Ζαφυροπούλου. Λένια, καλησπέρα.
Καλημέρα και κατ' εξαίρεση σήμερα πρωινή.
Κατάλαβε γιατί σου είπα να περιμένει. Και σου λέω ότι πρέπει να κάνω το introduction όπως το έχω στο μυαλό μου. Αυτή ήταν όλη η λογική. Όμως τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το ότι πρόκειται να σου διαβάσω το γραφικό σημείωμα και εσύ έχεις δικαίωμα να λες: ναι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ναι, όχι, αυτό είναι σωστό. Όπως το αισθάνεσαι, ωραία. Λοιπόν, δώσε βάση. Λένια, είσαι λυρική τραγουδίστρια, ποιήτρια και μεταφράστρια. Ωραία, το
πρέπει
ναι.
Να απαντάω.
Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Την πάυση την παίρνω ως ναι. Λοιπόν, ή ως φορτώνω για να δω πόσα λάθη θα κάνεις.
Έχει αρχίσει και θυμίζει ένα κριτικό γραφείο.
Μπράβο, αυτή είναι η ιδέα. Λοιπόν, είμαστε μαζί. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε τραγούδι, πιάνο και lead στη Musikhochschule της Στουτγκάρδης. Προφανώς για να βασανίσεις κάποτε τους ραδιοπαρουσιαστές που δυσκολεύονται με τις προφορές και όπερα στο Opera Course του Guildhall School of Music and Drama και στο National Opera Studio του Λονδίνου. Που μπορώ να τα πω γιατί σπούδασα μια πόρτα δίπλα στο Μάρτινς. Έχεις κερδίσει υποτροφίες των Ιδρυμάτων Μαρία Κάλλας και Αλέξανδρος Ωνάσης, καθώς και του Royal Opera House Covent Garden, από το οποίο συμπεραίνω ότι στην τελική σπούδασες δωρεάν. Okay. Και το 2009 κέρδισες το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών για νέους καλλιτέχνες. Εμφανίζεσαι με ορχήστρες και σχήματα μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και εννοώ πάνω στη σκηνή μαζί τους. Επίσης, σε αντίθεση με κάποιους μουσικούς που γνωρίζω, ξέρεις και γράμματα. Το πρώτο σου ποιητικό βιβλίο, Pater Noster Square, στις εκδόσεις Πόλης, δύσκολος ο Γιώνης, το 2012, τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Αναγνώστης και ήταν στη βραχία λίστα των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας για το 2012. Επίσης, άρθρα, ποίηματα και μεταφράσεις σου δημοσιεύονται τακτικά σε σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά και εγώ το ξέρω γιατί είμαι από αυτούς που τα διαβάζουν. Είσαι παραγωγός επίσης εδώ στο τρίτο μας και παρουσιάζεις την εκπομπή Το Διαχρονικό Διαδίκτυο, που σε αντίθεση με τη δική μου, που είναι ένα σόου από το οποίο στην καλύτερη περίπτωση θα μείνει ένα ρούφιγμα ελληνικού καφέ, συνοδευμένο από την έκφραση «Πλάκα έχει ο Μακαρίτης», η δική σου θα ακούγεται στο Διηνεκές, γιατί υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο.
Αν συνεχίσεις, οι μισοί θα το κλείσουν, αν δεν το έχουν κλείσει ήδη.
Ήδη, είναι ένα φίλτρο. Άγνωδες, εδώ η κατάσταση είναι λίγο κρεμές του Φουκώ. Πρώτο κεφάλαιο, να δούμε ποιος θέλει να διαβάσει βιβλιαράκι. Και μετά θα ξεκινήσει το βιβλίο. Λοιπόν, για να δεις όμως τι καρδιά είμαι, δεν σε ζηλεύω. Του Ναντίου σε κάλεσε να μου κάνεις ποδαρικό στο πρώτο σήμερα και με τον υποακουόμενο και καλή μας τύχη. Απάντηση, το πετυχαμε, αυτό είναι το CV σου.
Αυτό είναι το CV μου και μην το συνεχίσεις γιατί δεν έχει άλλο ενδιαφέρον νομίζω. Ας πούμε κάτι πιο ενδιαφέρον.
Δεν θα ξανασχοληθούμε με το CV σου ποτέ, αυτό είναι το νόημα. Όποιος πρόλαβε να καταλάβει ποια είσαι μέχρι εδώ. Οι υπόλοιποι ας το γκουγκλάρουνε. Οπότε θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ άξια. Για να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
Κοίταξε, μετά από αυτό το handle που έβαλες, που τάχα ήταν πολύ πολεμικό και επιθετικό, βάλε και μία όντως επιθετική μουσική τώρα.
Επιθετική μουσική ακούω.
Ωραία. Έτσι, μία, να το λέει η καρδιά της. Τι σου έχω φέρει?
Μου έχεις φέρει τα καλύτερα. Άκου και θα σου πω. Λένια Ζαφροπούλου, τι ακούσαμε?
Να πω εγώ λοιπόν τι είναι αυτό. Αυτό ήταν ο χορός στο παλάτι του βασιλιά της Δανίας, Κλαβδίου, στην Ελσινόρη του 15ου αιώνα.
Καλά το πας. Μια χαρά.
Ο οποίος έχει σκοτώσει τον αδερφό του Άμλετ και με δηλητήριο στο αυτί και του έχει πάρει το θρόνο και τη βασίλισσα.
Χάρουμε.
Έχει κάνει
χάρουμε
την κηδεία και σε 1,5 μήνα έχει παντρευτεί τη βασίλισσα. Και ο γιος του δολοφονηθέντος βασιλέως Άμλετ έχει γυρίσει από τις σπουδές του, περνάει μέσα από αυτό τον ακόλαστο και άσωτο χορό που όλοι πίνουν, τρώνε και κάνουν όργια και χορεύουν, και λέει τον πρώτο μονόλογο της πρώτης πράξης του Άμλετ, που είναι πώς είναι δυνατόν η μάνα μου σε 1,5 μήνα να ξέχασε αυτό τον άγγελο που είχε για άντρα και να παντρεύτηκε αυτό το δαίμονα.
Και κάπου εκεί πέρα ξεκινάει και η ψυχανάλυση.
Και αυτός είναι ο Ινοκέντης Μοκτουνόφσκι που τα λέει όλα αυτά, ως σπουδαίος σοβιετικός ηθοποιός. Και η μουσική είναι
Μπράβο.
Του Δημήτρη Σωστακόβιτς, και ο σκηνοθέτης λέγεται Γκριγκόρη Κόζιντσεφ. Ταινία της δεκαετίας του 60, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, σωστά, και θεωρείται και μία από τις κλασικές ταινίες που έχουν πιαστεί, που έχουν πιάσει το βάρδο και έχουν κάνει Άμλετ. Ο Πίτερ Μπρουκ έχει γράψει ένα εκτενές σχόλιο πάρα πολύ ωραίο πάνω στο που συμφωνεί, που διαφωνεί, το οποίο άνοιξε ένα πολύ ωραίο διάλογο, αν το λες δεις, εκείνη την εποχή κτλ. Τέλος πάντων, είμαστε διαβασμένοι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το νόημα. Είσαι από τους ανθρώπους που λένε, καλά, Ελσινόρη μια χαρά, αλλά Κλάβδιος, αλλά όχι Δανημαρκία. Το θυμάσαι αυτό κάποτε που λέγανε Δανημαρκία.
Εντάξει.
Έτσι. Αυτό με τα ονόματα γενικά πάντοτε είναι ένα θέμα.
Κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
Έτσι. Τώρα
δείχνουμε ηλικίες. Είναι και επίκαιρο τώρα αυτές τις μέρες.
Επίκαιρο γιατί στην Δανημαρκία? Βενεζουέλα, εγώ νόμιζα.
Εντάξει, και η Δανημαρκία έχει κακά χαρτιά αυτόν τον καιρό, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στο σήμερα, εν τω μεταξύ, όλα. Λοιπόν, Δημήτρη Σωστακόβιτς, μεγάλη αγάπη. Είχαμε την. Τώρα, εσύ μου έγραψες ότι είναι η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ρωσίας με τον Δημήτρη Γιαμπλόνσκι.
Ναι.
Και ίσως και να έχεις δίκιο, εγώ άκουσα σαν ζάμαρα, γιατί δεν έχω ιδέα για την ηχογραφή, ίσως εσύ την έφερες, εσύ φταίς, ότι είναι η Φιλαρμονική του Λένιγκραντ με τον Νικολάι Ραμπίνοβιτς. Θα βάλουμε μετά τους αλγόριθμους να τσακωθούν ποια ηχογράφηση είναι.
Λοιπόν, όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία να τη δει, πρώτος λόγος, διότι η Οφηλία που παίζει εκεί μέσα είναι κατά τη γνώμη μου η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου και όλων των εποχών.
Και δεν μας ενδιαφέρει και τι λέει. Και αν παίζει καλά, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το σεξιστικό σχόλιο της ημέρας που λέει ο Ζαφιμπούλ. Λοιπόν, έχω απάντηση εγώ στη μουσική σου με φοβερό, ας το πούμε, δάνειο για λόγους ευγένειας από τον αγαπημένο Σωστακόβιτς, τον οποίο έχουν κατακλέψει οι πάντες. Κατακλέψει, τόσο πάντων. Έχουν δανειστεί από αυτόν οι πάντες, μεταξύ άλλων και ο Τζον Ουίλιαμς. Thank you. από τη μουσική της ταινίας Angela's Ashes, τα δάκρυα της Άντζελα, στην την βραβευμένη με Πούλιτζερ αυτοβιογραφία του Frank McCourt, σε σκηνοθεσία του Alan Parker, ακούσαμε την παράδοση των τηλεγραφημάτων John Williams που έχει καταπάρει από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον από αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Θα μείνουμε λίγο στον Hamlet, λίγο φιλοσοφικά, με τη δεύτερη επιλογή σου, Λένια. Μας έχεις φέρει από τον μονόλογο. Για πες.
Είναι από την ίδια σουίτα, τη δεύτερη από αυτή την κινηματογραφική μουσική που έχει γράψει ο Σωστακόβιτς για τον Κόζιντσεφ και τον Σμοκτουνόφσκι. Και όντως αυτή η μουσική πέφτει πίσω από το περίφημο «To be or not to be». Είναι όμως ενδιαφέρον το ότι ξεκινάει το τσέλο με την αυθεντική ελισαβετιανή μελωδία του πρώτου τραγουδιού της Οφηλίας. Δηλαδή η Οφηλία, όπως θυμόμαστε, αφού δολοφονούν τον πατέρα της, σαλτάρει. Δεν αντέχει άλλο.
Μια καλημέρα να πούμε εδώ. Ναι, προχωρά.
Σαλτάρει τελείως με όλες αυτές τις δολοπλοκίες που έχει υποστεί και όλη την σούπερ καταπιεστική διαπαιδαγώγηση από πατέρα και αδελφό. Είναι και
το σασί λίγο παρμένο, ρε παιδί μου. Είναι, το κορίτσι έχει και λίγο
και
θέμα.
Και όπως σε όλα τα παραμύθια, όλα τα προστάτευτα παιδιά είναι πάντα ορφανά από μητέρα.
Και όλα αυτά,
δεν υπάρχει μητέρα.
Και όλα αυτά θα τα ακούσουμε στο To Be or Not To Be. Thank you. με το κεντρικό θέμα της ταινίας Δεσπόζων, από πίσω ο μονόλογος του Άμλετ, του Μπίρνο, του Μπί, τρίτη πράξη, σκηνή πρώτη. Όμως σήμερα από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ξανακούσουμε το κομμάτι, να το κάνουμε άλλη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σχολιάζοντας αυτά που λέγαμε εκτός μικροφώνου, ας πούμε ότι αυτή η μουσική στο τέλος είναι σαν τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες που μας έφερε Λένια. Αυτή την ταινία είναι παλιά ταινία, την είχες δει τότε το πρωτοβγήκε? Πότε, δηλαδή όταν έκανε αίθουσες? Όχι, την είδες VHS?
Όχι, αυτή είναι του 60 τόσο.
60 τόσο, ναι, σωστά.
Ναι, αλλά και είναι και ασπρόμαυρη, φυσικά. Όχι, την είχα βρει μετά πολλών κόπων και βασάνων, δεν θυμάμαι πώς, σε ένα άθλιο VHS, γιατί την είχα δει άπαξ στην τηλεόραση.
Και τώρα κατάλαβα τι έπαθα εγώ. Εγώ την έχω δει σε επανέκδοση. Γι' αυτό και είχα μια αίσθηση ότι.
Τώρα είναι στο YouTube πάντως. Μπορεί να τη δει ο καθένας και νομίζω ότι έχει και αγγλικούς υποτίτλους.
Μια χαρά. Γιατί το διάλεξες? Τι είναι αυτό που σε συγκινεί εσένα σε αυτή τη μουσική του Σωστακόβιτς?
Πρώτον, έχω μία αιμονία με τον Άμλετ από πολύ μικρή, με αυτό το έργο.
Αυτό γεννάει ακόμα πιο βαθιά ερώτηση. Γιατί έχεις μία αιμονία με τον Άμλετ από πολύ μικρή?
Γιατί μου φαίνεται ότι είναι ένα μπαούλο με ένα μύθιτο θησαυρό μέσα. Αισθάνομαι ότι περιέχει τα πάντα.
Okay.
Ό,τι μπορεί να περιέχει ένα δράμα.
Το έργο.
Το έργο.
Ή ο χαρακτήρας.
Το έργο του Σέξπιρ.
Το έργο όλο.
Όλο μαζί.
Και οι τέσσερις ώρες.
Με τους νεκροθάφτες.
Όλο.
Με τους θεατρίνους.
Ακοπό. Τέσσερις ώρες, επιμένω.
Ακοπό δεν το έχω δει ποτέ. Να πω και
ενώ, διαβασμένο.
Την αλήθεια. Ναι, ναι. Την αλήθεια.
Ελπίζω κανένας μας να μην το δει ποτέ. Γιατί τι έχουμε
αν
κάνει.
Και έχει υπάρξει το η δεκαετία των 90 ένα ηρώδιο του Πίτερ Χολ που ήταν τέσσερις ώρες. Τώρα ήταν άκοπο τελείως, δεν ξέρω.
Μπορεί να ήταν και κοπιώδες. λοιπόν, σχολιάζεις καθώς προχωρά το μονόλογο. Να ζεις, έχω πάρει τη μετάφραση του χειμώνα σημείο. Να ζεις, να μην ζεις, αυτή είναι η ερώτηση. Το οποίο τώρα, γιατί να ζει κανείς ή να μην ζει? Απλά για να πρωτοτυπήσει, τέλος πάντων, να είναι καλά. Τι συμφέρει στον άνθρωπο? Να πάσχει να αντέχει σωπαίνοντας τις πληγές από μια μοίρα που τον ταπεινώνει χωρίς κανένα έλεος, ή να επαναστατεί, να αντισταθεί στην ατελείωτη παλήρεια των λυπημένων κόπων? Είναι ερώτηση. Μπορείς να απαντήσεις.
Εγώ?
Ναι,
να
εγώ
απαντήσω.
Να πω. Ναι. Αυτή είναι η ιδέα. Εγώ να πω.
Τι, με ρωτάς αν είμαι υπέρ της αυτοκτονίας? Πρωί-πρωί.
Καχύν, φυσικά, εννοείται γιατί είναι αυτή η εκπομπή. Σε ρωτάω
έχω
αν είσαι υπέρ
αύριο.
Της αντοχής. Να, μια απάντηση. Άκου, το παίρνω σαν απάντηση. Παρ' όλα αυτά, για μένα είναι πολύ βασική η ερώτηση. Να αντέχεις σωπαίνοντας τις πληγές από μια μοίρα που σε ταπεινώνει ή να επαναστατείς?
Κοίταξε,
το θέμα.
Κοίταξε, να αντέχεις είναι η απάντηση. Σωπαίνοντας δεν είμαι σίγουρη.
Ναι, καλύτερα να σωπαίνει μαζί. Πρέπει να φέρουμε σωπαίνει εδώ πέρα τώρα κανονικά. Να πεθάνεις, να κοιμηθείς, αυτό είναι όλο. Να κοιμηθείς και να κοιμηθούν όλοι οι πόνοι που από αυτούς είσαι πλασμένος. Να μην ξυπνήσουν πια ποτέ. Αυτό τον ύπνο να έφιασε για σένα. Να πεθάνεις, να κοιμηθείς. Εδώ δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ. Και αν στον ύπνο σου έρθει ένα όνειρο, τι θα είναι αυτό το όνειρο? Μετά τον αιώνα του σώματος, ποιος ύπνος αναλαμβάνει τα όνειρα? Πώς ονειρεύεται ο θάνατος? Σε πιάνει φόβος αργής και ζεις. Και η πανουλευθερία διαρκεί ζώντας από τη ζωή σου. Τελείωσε τον κόσμο εσύ, τελείωσε τη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Τώρα, με ένα μαχαίρι. Ποιος προτιμάει να ζει ρημάζοντας μέσα στο χρόνο? Να τον αδικεί ο ισχυρός, να τον συντρίβει ο επιμένος. Να ρωτεύεται, να εκλιπαρεί τον αδιάφορο, να ανέχετε την ύβρη της εξουσίας, την νύστα του νόμου. Να νικά ο ανάξιος τον ανάξιο, που η αξία του η ίδια τον έχει από πριν νικήσει. Ποιος θα άντεχε να κουβαλάει το ασήκωτο βάρος της ζωής, να σέρνεται, να ερημώνει, να στραγγίζει υδρότας η ψυχή του, αν δεν ήταν ο τρόμος? Γι' αυτό που στέκεται εκεί, εκεί που αρχίζει ο θάνατος, σε αυτή την άγνωστη γη που σε κανέναν ορίζοντα μακριά κανείς ποτέ δεν είδε. Και εκείνοι που ξεκίνησαν και φύγαν ποτέ δεν ξαναφάνηκαν στην πύλη. Ο φόβος ταράζει τη θέληση. Και θέλεις να είναι ο εχθρός σου γνώριμος παρά να δεις να έρχεται κατά πάνω σου το αγνώριστο. Άγνωστο θα λέω εγώ. Η συνείδηση μας κάνει όλους δειλούς. Η φύση δεν της έδωσε μια λειτουργία θανάτου. Δεν έχει όργανο για το άγνωστο. Άστραψε η απόφαση και αμέσως τη σβήνει, τη θαμπώνει η υγρασία της σκέψης. Και τα έργα τα μεγάλα που γι' αυτά γεννήθηκες, μονάχα γι' αυτά γεννήθηκες. Αλλά δεν τα τολμάς. Θρύβουν, χάνονται. Ποτέ δεν θα ονομαστούν πράξεις. Εντάξει, ωραία το κάνω χειμώνα, θεωρώ.
Λίγο ελεύθερα.
Αρκετά ελεύθερα. Πες μου γι' αυτό. Είσαι και μεταφράστη, το είπαμε στην αρχή. Αν και έχω πει να μην λέω βιογραφικά στοιχεία, ψάξουν. Λοιπόν, Λένια Ζαφυροπούλου, ψάξτε τα υπόλοιπα. Πες μου γι' αυτό. Είσαι by the book, δηλαδή θα πας στίχο-στίχο, θα προσπαθήσεις να βρεις άκρη, θα κάνεις ελεύθερη μετάφραση.
Κοίτα, νομίζω ότι επειδή προέρχομαι από τη μουσική και επειδή είμαι από τη γενιά που πλέον ακούμε τον μπαρόκ με ενημερωμένα όργανα και μετά από έρευνα, δεν ακούμε πια τον μπαρόκ, ας πούμε, του Herbert von Karajan, σωστά? Mm-hmm,
σωστά.
Ή του...
Εντάξει, εγώ έχω τα πάντα να σου πω.
Ναι, εντάξει, ναι. Θέλω να πω.
Αλλά ναι.
Είμαι μια γενιά που πιστεύω, ας πούμε, πιστεύω στην αυθεντικότητα και πιστεύω στο να βρεις, να μείνεις κοντά στο πρωτότυπο όσο είναι εφικτό.
Θέτεις όμως, λένε, θέμα αυθεντικότητα στη μετάφραση. Εκεί ήδη δεν είναι. Έχεις ένα φίλτρο, δεν γίνεται, έχεις μια άλλη γλώσσα.
Φυσικά, αλλά δεν χρειάζεται να παίρνεις ελευθερίες από τεμπελιά.
Okay.
Ή από αυταρέσκεια. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι λογοτέχνης, βάζω τη σφραγίδα της λογοτεχνικής μου προσωπικότητας πάνω στο πρωτότυπο που μεταφράζω, mm-hmm, από μιας αρχής, χωρίς να προσπαθήσω να κάνω ένα βήμα πίσω και να αφήσω μέσω της γλώσσας μου το πρωτότυπο κείμενο να μιλήσει στην άλλη γλώσσα και να είμαι απλώς η μεσήτρια.
Και πρόσεξε τώρα τι θα σε ρωτήσω. Ειδικά στα σπουδαία έργα, να, καλή ώρα τώρα τον Άμπλετ που πιάσαμε προνιάτικα, υπάρχουν πολλές μεταφράσεις. Και σίγουρα σε κάθε μετάφραση, ακόμα και από τη σχολή τη δική σου, η οποία, ας την πούμε, σεβαστική, δεν ξέρω, for lack of a better word, δεν ξέρω πώς θες να την ορίσεις, υπάρχουν διαφορές από μεταφραστή σε μεταφραστή, προφανώς. Γιατί είναι η προσωπικότητά σας, το λεξιλόγιο σας, η παιδεία σας, τα πάντα. Για μένα, που παρατηρώ τα πράγματα, ας πούμε, σαν θάνατρο άνθρωπος, ξέρω εγώ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το να παρακολουθώ τις μεταφράσεις. Γιατί καταλαβαίνοντας πώς έχει μεταφράσει ο καθένας, καταλαβαίνω και τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφράσει και άρα το νόημα που θέλει να πει ο ποιητής σύμφωνα με ένα άλλο μυαλό από το δικό μου. Δηλαδή, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να έχω περισσότερες από μία μεταφράσεις όταν έχω μεταφρασμένο έργο. Εκεί πέρα δε τίθεται και ένα άλλο θέμα. Μπορεί μία μετάφραση από μόνη της να είναι ένα έργο τέχνης, ενώ με δική του υπόσταση. Να πεις, η μετάφραση αυτή του, δεν ξέρω, βάλε όποιο μεγάλο όνομα θες, του Ελίτη, είναι από μόνη της ένα πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο, άξιο μελέτης από μόνο του, παρότι
δεν
είναι
έχω
μετάφραση.
Απάντηση γι' αυτό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει από μόνο του. Άρα το ερώτημα, δεν ξέρω αν ευσταθεί το ερώτημα, δεν θα υπήρχε αυτό το κείμενο αν δεν υπήρχε. Είναι μια αντανάκλαση ενός άλλου κειμένου, έτσι δεν είναι?
Θα σου πω, ας πούμε στην αρχαία γραμματεία που έχω τώρα στο μυαλό μου, παίζει τεράστια σημαντικό το πώς θα μεταφράσει κάτι και η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ ελεύθερο. Μπορείς, επειδή οι λέξεις έχουν πάρα πολλά νόηματα μέσα τους, να πας τη μετάφρασή σου από εδώ ή από εκεί. Ακόμα και να αλλάξει το νόημα μερικές φορές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Φυσικά, τα πάντα μπορείς να κάνεις.
Οπότε εκεί πέρα μπορείς να πεις. Πω, καλά, πολύ βαριά φιλοσοφική συζήτηση τώρα. Μάλλον λογοτεχνική συζήτηση.
Τώρα το έχουν κλείσει οι άλλοι μισοί, να ξέρεις.
Όποιος μας αγαπάει. Εδώ, υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο ακόμα. Αυτή είναι η δουλειά. Λοιπόν, επιμένω, μπορεί μια μετάφραση ως αποτέλεσμα να έχει λογοτεχνική αξία.
Φυσικά μπορεί να έχει
λογοτεχνική αξία. Να την εξετάσετε τη λογοτεχνική της αξία.
Τώρα, αν χρειάζεται να τις βάλουμε απάνω το Δάφνινο Στεφάνι έργο τέχνης, δεν είμαι σίγουρη.
Το παίρνω ως ναι. Όχι, συμφωνώ. Το παίρνω ως μπορεί. Τουλάχιστον έχουμε να κάνουμε μεγάλα κείμενα. Υπάρχουν και κείμενα τα οποία δεν είναι τόσο μεγάλα και πάνω στα οποία έχει γραφτεί σπουδαία μουσική. Πάνω σε ένα τέτοιο, θα πω εγώ, βασίστηκε η επόμενη μουσική σου επιλογή που είναι αυτή. Αχ, άνθρωπε σκληρόκαρδε, τα δάκρυά μου ήθε να συγκινήσουν τον νύκτο σου. Ο άπιστε στην επιθυμία μου ετοιμάσουν να νιώσει τη δική μου τη σκληρότητα τώρα. Άλλαξε. Και πάλι. Αχ, άνθρωπε σκληρόκαρδε, τα δάκρυά μου ήθε να συγκινήσουν τον νύκτο σου. Αλφα, βήτα, αλφα τόνος, η γνωστό και ως η παράνοια του μπαρόκ. Μέσα στην αγκαλιά της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής υπό τον Κρίστοφερ Χόγκουντ, η Λιούμπα Όργανο Σόβα μας τραγούδισε ως Αρμίντα, την άρια με την πρωτότυπη έναρξη Ακρουντέλ προς το Ρινάλντο που δεν σε θέλει κυρά μου, τι να κάνουμε, θέλει την άλλη. Από την 7η σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας Ρινάλντο σε λιμπρέτο, για να ακούσω τι θυμάστε. Του Τζιάκο Μωρόση, ο οποίος το πήρε από τον Αρονχίλ, ο οποίος βασίστηκε στο ηρωικό έπος του Τουρκουάτο Τάσο, Τζερουσαλέμ Λιμπεράτα και θεία μουσική του Γκέρουκ Φρίντριχ Χέντελ. Λένια Ζαφυροπούλου, κεφάλαιο μπαρόκ.
Εγώ πάντως, αν ήμουν υπότης, θα προτιμούσα μια ερωμένη μάγισσα από μια απλή κόρη του προϊσταμένου μου.
Και τι θα μας τελειώσεις τώρα την όπερα στη μέση, σου λέει ο άλλος. Όχι, όχι κυρία μου, δεν γίνει έτσι. Η παράνοια είναι αυτό που συζητάγαμε πριν. Τι έχει γίνει, φίλοι ακροατές και μαζόχοι στέχθροι. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μια όπερα, Ρινάλντο. Τώρα, εντάξει, Τουρκουάτο Τάσο. Την εποχή του, τεράστιο bestseller. Έχουν βασιστεί όπερες και όπερες πάνω στο Τζερουσαλέμ Λιμπεράτα. Ίσως και δικαίως. Εντάξει, υπάρχει ένα υπόβαθρο. Χοντρικά να πούμε ότι το υπόβαθρο είναι η πρώτη σταυροφορία. Στην Ιερουσαλήμ θέλημα Θεού. Πληρώνουμε ακόμα τα σπασμένα. Το οποίο συνέβη. Με πολλούς φανταστικούς χαρακτήρες όμως, υπότες, μάγους, δράκους, πηγαίνανε οι άλλοι και σκοτωνόντουσαν στους Αγίους Τόπους για το παραδάκι και γυρνάγανε πίσω με υπέροχα παραμύθια που μας τυχαίνουν ακόμα και σήμερα. Μια χαρά. Λοιπόν, είναι δύο στρατόπεδα. Ουδής ασχολείται με την Τζερουσαλέμ και την Λιμπεράτα. Ή μη Λιμπεράτα.
Είναι όμως το western της εποχής, απλώς δεν είναι western, είναι eastern.
Το είπα από μικροφόνο. Λοιπόν, οπότε έχουν μαλλιοτραβηχθεί ο Ρινάλντο και η Αρμίντα. Ο Ρινάλντο είναι καλός υπότης, είναι λευκά πιόνια. Η Αρμίντα είναι μαύρα πιόνια, τσακώνονται σε θέλω. Μα εγώ κάνω ολόκληρο χαμό εδώ πέρα, πάνω ελευθερώσω την κοπέλα μου. Δεν θα ελευθερώσει καμία, θα πάρει σε μένα. Μα δεν σε θέλω, κυρά μου. Τέλος πάντων, σκοτώνονται. Και οι άλλοι είναι μάγισσα κάπως. Εντάξει, υπότης δεν λέω, αλλά αυτή είναι μάγισσα. Αντί λοιπόν να το μεταμορφώσει σε βάτραχο, τον αφήνει να φύγει από τη σκηνή, διότι έχει να τραγουδήσει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Οπότε κάθεται και τραγουδάει ένα τραγούδι. Λοιπόν, έρχομαι τώρα εγώ μετά και πρέπει αυτό το πράγμα να το ανεβάσω ως σκηνοθέτης άνθρωπος. Είναι ένα θέμα.
Για πες μας τι έκανες και πού το έκανες.
Όντως το έκανα. Λοιπόν, έχω ανεβάσει την Λαντό, πολύ ωραία πάσα. Δεν μου αρέσει όμως να λέω για μένα και τις δουλειές μου, γιατί είναι μια άλλη καριέρα.
Μας ενδιαφέρει.
Τέλος πάντων. Ιδρύθηκε στην πραγματικότητα ένα καινούριο μέγαρο μουσικής και σε χώρα του εξωτερικού. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να λέω πολλά πράγματα. Το νόημα ήταν ότι εγκαινιάζαμε το χώρο. Και μαζί με όλα, αυτό δεν σου πω τίποτα για την παραγωγή, θα σου πω τι περνάω παράλληλα με την παραγωγή. Είχαμε να κάνουμε Ρινάλντο με πολύ ωραία ορχήστρα, πολύ ωραία χοροδία. Είχαμε και παιδική χοροδία, ήταν full on τα πάντα. Καταπληκτικός μαέστρος Ρούμπεν Ντουμπρόφσκι, όλα καταπληκτικά. Καινούριος χώρος όμως. Καινούργιοι χώροι έχουν και παιδικές ασθένειες. Τι έγινε λοιπόν. Καταπληκτική ακουστική ενός Ιάπωνα, ο οποίος έχει φτιάξει ένα σύστημα, δεν το είχα ξαναδεί εγώ ποτέ στη ζωή μου, που ο χώρος μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το μέγεθος της ορχήστρας. Okay. Δηλαδή, physically, με μοτέρ, κατεβαίνουν πράγματα στο χώρο για να τον περιορίσει, να τον μεγαλώσει κτλ. Πολύ χαρούμενοι όλοι, θα κάνουμε Ρινάλντο εκεί πέρα. Είναι μια κονσερτάντε, αλλά κονσερτάντε στο δικό μου το μυαλό δεν υπάρχει, οπότε το έχω σκηνοθετήσει κανονικά, έχω κάνει σκηνικά κουστούμια από το τίποτα. Όλο το κομμάτι, the works. Και έχουμε να κάνουμε τους περίφημους φωτισμούς, για τους οποίους όποιοι ξέρουν, καθόμαστε ξημερώματα για να τελειώσουμε. Και ο αγαπημένος μας καταπληκτικός χειριστής κονσόλας, ο οποίος είναι νέος και δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη κονσόλα, χάνει στην προγενική όλους τους φωτισμούς της όπερας. Σου αρέσει?
Τέλειο.
Τέλειο. Αριστούργημα.
Τι ώρα τους χάνει αυτούς?
Το βράδυ. Στις 2 ώρα το ξημέρωμα. Και εμείς έχουμε ακόμα. Μετράμε 24 ώρα που πρέπει να κάνουμε περάσματα, ας πούμε, χωρίς φώτα. Να πω για την ιστορία ότι για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το φως, χωρίς φως δεν βλέπετε τι έχουμε φτιάξει. Είναι λίγο βασικό. Χωρίς σκηνικά και κουστούμια δεν πειράζει. Κάτι θα βρουν να βάλουν οι άνθρωποι. Ας πούμε, ίσως και αν ξέρουν και τις νότες. Αλλά χωρίς τα φώτα είναι λίγο ένα θέμα. Τέλος πάντων, κάναμε μια απίστευτη ιστορία με τον Γιώργο Τελό. Shouts από εδώ, έναν συγκλονιστικό φωτιστή, lighting art. Απίστευτα ψύχρεμο και μπορούσαμε να φτάσουμε στην άκρη. Αυτά λίγο για το τι μπορεί να συμβεί στο πλάι μια όπερα. Αλλά θα γυρίσω πίσω. Στο κομμάτι όπερα να πούμε και 2-3 λόγια για το πώς γνωριστήκαμε εμείς οι δύο. Όπου γνωριστήκαμε αποφασίζοντας εγώ να σε ντύσω καθαρίστρια θεά.
Έτσι.
Remember.
Έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, τι κάναμε, θυμάσαι? Για να δω.
Κάναμε Ιφηγένεια Ναυλίδη στην νεαρή στέγη.
Σωστό. δεύτερο ή τρίτο χρόνο λειτουργίας.
Με ή χωρίς παιδικές ασθένειες, εσύ τα ξέρεις, εγώ δεν τα ξέρω.
Ευτυχώς.
Εγώ θαύμαζα την κατάσταση των παρασκηνίων.
Όχι, ήταν στέγη στα καλύτερά της για μένα. Μια χαρά, στέγη αγαπάμε. Αλλά...
Ήταν τότε που η στέγη αγαπούσε ακόμα τη μουσική. Και,
εγώ το άφησα να πέσει στο τίποτα. Κάνα σχολείο. Μια χαρά αγαπάει.
Κάναμε λοιπόν η Ιφηγένεια ένα βλίδι του Γκλουκ. Όπου...
Με Γιώργο Πέτρου.
Με Γιώργο Πέτρου. Και διεθνές cast. Όπου η Ιφηγένεια έχει κουβαληθεί στην Αυλίδα.
Μπράβο που λες διεθνές cast, στο οποίο συμμετείχες και εσύ. Άλλο δεν θα το τολμούσε. Προχώρα.
Εννοούσα ότι δεν ήμασταν όλοι Έλληνες. Αυτό εννοούσα.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, και η Ιφηγένεια είναι στην Αυλίδα, μαθαίνει ότι σκοπεύουν να τη θυσιάσουν. Αλλά το κόνσεπτ του Πάρη ήταν πάρα πολύ έξυπνο και σύγχρονο. Η Άρτεμις δεν εμφανίζεται απλώς στο τέλος εξ ουρανού, αλλά κατασκοπεύει όλη την πλοκή από την αρχή του έργου, πήγαινε ερχόμενη με ένα καρότσι αεροδρομίου.
Γιατί διαδραματίζεται σε ένα αεροδρόμιο.
Και παριστάνοντας την καθαρίστρια.
Ακριβώς.
Και έχουν... κοιτώντας με παράξενο ύφος από το βάθος της σκηνής τι γίνεται εκεί μπροστά στο προσκήνιο.
Μέχρι να έρθει να τραγουδήσει.
Μέχρι να βγάλει τη ρόμπα της καθαρίστριας.
Να βγάλει τη ρόμπα. Να βγάλει τα θνητά ρούχα και να δώσει πόνο με μουσική του Γκλουκ. Είχαμε περάσει ωραία εμείς. Δεν ξέρω το κοινό. Η λογική ήταν τρώει delayed. Είχαν καθυστερήσει οι πτήσεις τότε και δεν έφευγε. Προσπαθούσα εγώ να αντλήσω εκνευρισμό από αυτό το καταπληκτικό delay που βλέπουμε στα αεροδρόμια όταν δεν έρχεται ή ακυρώνεται η πτήση και να φτιάξω αυτό το. Τη φοβερή φρίκη που έχουν πάθει όλοι οι φοβεροί οπλαρχηγοί, ας πούμε, που ετοιμάζονται να πάνε στην Τρία, που δεν φεύγουν τα καράβια και δεν φυσάει. Και κάποια στιγμή τους έχουν σπάσει σε τέτοιο σημείο τα νεύρα που λένε: εντάξει, αν πρέπει να πεθάνει και κάποιος, ας πεθάνει να φύγουμε. Το οποίο είναι λίγο τραγικό, αν το σκεφτεί κανείς, και δικαιολογεί και τον καταπληκτικό μονόλογο της Ιφηγένειας, να είναι καλά η αρχή ημών. Και ο Γκλουκ. Τότε γνωριστήκαμε λοιπόν με τη Λένια, όπου τη βασάνισα, ενώ η γυναίκα είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Εγώ τη βασάνισα να παίξει όλη την όπερα ως καθαρίστρια. Αυτά. Λοιπόν, αλλά να τώρα, είμαστε ακόμα εδώ μαζί και μάλιστα για να απολαύσουμε μεταξύ άλλων και την επόμενη σου επιλογή, που είναι ένα κουιντέτο. Για πες.
Είναι το αγαπημένο μου έργο μουσικής δωματίου, μαζί με το κουιντέτο του Σούπερ.
Το λες. Okay. Δηλαδή έχεις δύο αγαπημένα έργα μουσικής δωματίου και αυτό είναι το ένα.
Αυτά είναι τα. Έχω πολλά αγαπημένα έργα μουσικής δωματίου, αλλά. Νομίζω τα δύο αυτά κουιντέτα είναι. Μπορώ να τα πάρω στο περίφημο έρημο νησί μαζί μου.
Και αυτό είναι το τρίτο του μέρος.
Αυτό λοιπόν είναι το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων του Μπραμς.
τεράστια τσαχπινιά. Το οκτέτο της Βιέννης μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Αντατίνο Πρέστο, Non assai ma con sentimento, από το κουιντέτο σε Σεσί Ελάσσονα για κλαρινέτο, δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο του Johannes Brahms. Και είναι ένα από τα κομμάτια που θα μπορούσες να έχεις μαζί σου στο έρημο νησί. Ελπίζω να μην σου τυχαίνει, αλλά τέλος πάντων είναι μία από τις αγαπημένες σου επιλογές, Λένια, αφού είπα σωστά.
Σωστά.
Θα στην απαντήσω εγώ αυτή την επιλογή γρήγορα, θα σου πω πολλά πράγματα τώρα. Με το super group του, τον Γιώργο Δεμερτζή στο βιολί, του Γιώργου Δεμερτζή, του Θανάση Αποστολόπουλου στο πιάνο και του Άγγελου Λιακάκη στο τσέλο, στο ωραίο τρίτο, ο λίγο την blues μέρος θα πω εγώ, Αντάντε Μόσο, από το τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο του Μίκη Θεοδωράκη. Απάντησα στο κουιντέτο σε Σεσί Ελάσσονα για κλαρινέτο, δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο του Johannes Brahms με το τρίτο μέρος, Αντάντε Μόσο, από το τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο του Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσαμε τον Γιώργο Δεμερτζή στο βιολί, τον Θανάση Αποστολόπουλο στο πιάνο και τον Άγγελο Λιακάκη στο τσέλο. Το πρώτο για Αλεξέλινια Ζαφυροπούλου που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Το δεύτερο εγώ. Και έχω πάρα πολύ ωραίο σχόλιο στην προηγούμενη συζήτηση από Αχιλέα Κυριακίδη, ο οποίος βρίσκεται στο official Facebook της εκπομπής, γιατί έχουμε και τέτοιο. Όπου λέει: συχνά το πρωτότυπο αδικεί τη μετάφραση, είχε πει ο Μπόρχες. Το οποίο αγαπώ και το βρίσκω πάρα, πάρα πολύ αστείο. Και φτάνουμε ίσως στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης, το οποίο θα προλογίσω με τα δικά σου λόγια και τη δική σου μετάφραση. Αλλά θα εξηγήσουμε μετά τη μουσική γιατί. Το αγόρι ταξιδιώτης καθόταν στην τρίτη θέση με το εισιτήριο περασμένο στην κορδέλα του καπέλου του και το κλειδί του σεντουκιού του κρεμασμένο στο λαιμό. Η όψη του απαθής, σαν να μην ήξερε πού πάει ή από πού έρχεται. Ποιο παρελθόν μπορεί να έχεις, αγόρι ταξιδιώτη, που τόσο ήρεμα και διάφορα ολομόναχος κάνεις ετούτη την κατάδυση στο μέλλον. Γνωρίζεις άραγε μια σφαίρα πάνω απ' τα άξεστα βασίλειά μας και κατοπτεύεις από εκεί ψηλά τούτη τη γη της αμαρτίας όπου πατάς, αλλά όπου δεν ανήκεις.
Can be yours, oh journeying boy, towards a world unknown. Oh, calmly, as if incurious, quite on all at stake. Can undertake this plunge alone. Knows your soul a sphere, O journeying boy. With spacious vision you mark and meet this region of sin that you find you in. But of.
Λέγε.
Peter Pierce και Benjamin Britten στο δεύτερο από τα λόγια του χειμώνα του Benjamin Britten σε ποίηση Thomas Hardy, το αγόρι ταξιδιώτης.
Καθόλου τυχαία, διότι αυτό συνδέεται με την συναυλία που έχει αύριο στο Μέγαρο. Περισσότερα όμως θα ακούσετε στην αμέσως επόμενη εκπομπή, όπου έχουμε και προσκλήσεις. Οπότε εγώ δεν θα σας πω πολλά πράγματα για να ακούσετε και την επόμενη εκπομπή. Σατανικό, γενικά το κάνουμε αυτό. Λένια Σαφεροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα και σήμερα. Πάρης Μέξης, Λένια Σαφεροπούλου, τον ήχο μας φρούτησε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάρια Μιλουλουδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος, που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί και θα σας πούνε τα πάντα για τη συναυλία της Λένιας αύριο και όχι μόνο. Σας αποχαιρετούμε με δύο μενουέτα από την πρώτη παρτίδα αυθεντικά για πληκτροφόρο του Johann Sebastian Bach. Σήμερα όμως σε μεταγραφή για κοντραμπάσο και μπάντζο, χάστα και σε τσαμπούνα, για να προλάβουμε ουσιαστικά να φύγουμε ή με, να έρθουν ή δε. Να είστε όλοι καλά, να δείτε τον χρόνο σας άνθρωποι και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Thank you.